Dobro večer, dobar dan, slušate 163. izdanje Cross Radija, prilog Beogradski. Ove nedelje je jedna specijalna tema, naime u Beogradu se 3. i 4. oktobra u Beogradskom domu omladine, tačnije u pogonu doma omladine, održavaju dani nordijske nezavisne muzičke scene. Cela ova nordijska manifestacija se održava u organizaciji Kulturnog fronta Beograd, uz pomoć Doma omladine Beograda i 4 ambasade, ambasada Norveške, Švedske, Finske i Danske. Od idejnog tvorca i glavnog organizatora ovog projekta, Ljudmila Stratimirović, čućemo šta je u stvari nordijska nezavisna muzička scena u Beogradu. Pre razgovora sa Ljudmilom Stratimirović slušamo jedan od bendova koji će se pojaviti na nordijskim danima. U pitanju su norveški Elektrofant i pesma Slam Home.
Slam home.
Dakle, kako je došlo do projekta Nordijska nezavisna muzička scena u Beogradu i šta sve uključuje?
Kulturni front Beograd je pre 2 godine radio projekat predstavljanja švedskog dizajna u Beogradu. Taj projekat je trajao 1 mesec i bio je odlično posećen. I na inicijativu ambasade Švedske ja sam predložila da se sledeći naš projekat bude predstavljanje muzičke scene. To je prvo počelo znači, da se radi kao predstavljanje švedske nezavisne muzičke scene, međutim kasnije se na predlog gospodina Jana Lundina projekat je predstavljen i ambasadama Norveške, Danske i Finske i oni su se zatim uključili u čitav projekat, tako da se čitava ta tema proširila i mi smo počeli da radimo na predstavljanju nordijske nezavisne muzičke scene. Ovaj program će trajati 2 dana, dešavaće se u Domu omladine Beograda i tokom ta 2 dana posetioci će imati prilike da vide, da se upoznaju sa 20-ak mladih muzičara i umetnika iz nordijskih zemalja. Tu će biti 2 koncerta sa 7 izvođača. Biće izložba grafičkog dizajna gde će se predstaviti radovi umetnika iz Švedske, Danske i Finske.
Dakle, to što se tiče ovih, da kažemo, manjih dešavanja na samoj ovoj manifestaciji, glavni događaj će tokom ova 2 dana biti svakako muzički nastupi i ko nas sve tu očekuje?
Samo otvaranje počinje 3. oktobra, negde oko 21 čas. Predstavit će se švedska umetnica Sara Lunden, koja je u stvari likovna umetnica, ali se bavi muzikom, izdaje i radi, mislim, svoju muziku i njeni performansi se uglavnom zasnivaju na nekoj kombinaciji disko muzike, šlagera i balada. Ona će na neki način otvoriti ovaj projekat svojim performansom. Posle Sara Lunden nastupaju Skyphone iz Danske, to je elektro trio čija je muzika vrlo ambientalna. Posle njih će nastupiti nova nada srpske elektronske scene, Trešnji Sound System. A posle njih naši favoriti večeri, Elektrofant iz Norveške. Četvrtog oktobra, s početkom u 21.30, bit će koncert bendova Osamulija, to je finski umetnik, muzičar i video umetnik koji će se kod nas predstaviti eto, svojim koncertnim nastupom. Posle njega nastupa bend iz Beograda, Ventolin, a vrhunac koncerta je bend Autohorse koji dolazi iz Stockholma.
U okviru nordijske scene zamišljeno je i održavanje jednog interesantnog seminara ili, da kažemo, debate. O čemu se radi?
Pa, to je vrlo interesantan događaj. U stvari, sama ideja, kada smo počeli da radimo na ovom projektu, u stvari bila predstavljanje nezavisnih izdavača iz nordijskih zemalja, tako da će u 17 časova u pogonu Doma omladine biti otvorena debata na temu kada i kako izdati CD i šta dalje sa njim. Debatu će voditi Felix Ekestam, on je dizajner, programer i projekt menadžer iz Stockholma, čiji su se radovi zasnivali na okupljanju nezavisnih izdavača iz nordijskih zemalja. Pored njega tu će biti predstavnik Morningside Recordsa, nezavisne izdavačke kuće iz Danske, predstavnici Make It Happen i predstavnik Pilot Management, vodeće booking agencije iz Oslo.
Za sam kraj ovog beogradskog krosa slušamo elektropop trio iz Stockholma, u pitanju su Autohorse, tema Rocky Ericksona You Don't Love Me Yet. Prijatno. Nothing no strikes anymore, but I can't make it rain, because it will only lightning again.
tracks anymore, but I can't make it rain, because it would only cause me pain. 'Cause you don't love me yet. No, you don't love me yet. I just can't forget, because you don't love me. You don't love me yet. I have my start, but I'll never have begun, because without you, my life is unsung. I have my start, but I don't have a part, because without you, it only breaks my heart. 'Cause you don't love me yet. No, you don't love me yet. And I just can't forget, because you don't love me. You don't love me yet. Unceasingly, but without you, I would long to be yours to be. 'Cause without you, I ain't no king. 'Cause without you, you'll never do. 'Cause I can't think what life would be like without you. 'Cause you don't love. Don't love me yet. I just can't forget, because you don't love me. You don't love me yet.
Radio.